kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabyan gajimatat galgala ke sa sa adama foraka jal qabyan ga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishanif sodomi tokorat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amma jal qab bakkaraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan sadaasa 19 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Odugabaasaa CNN irraa eehama hojiisaa fuudhuuf karoorfanne jedha White House mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Kanneen naannoo shanirraa dhufanii haleellaa dhaqqabsiisan mooyaalee keessaa manneen hedduu gubuu isaaniitu gabaasame rakkoo uumame kana furuuf naannoo Oromiyaaf Somaalee walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiraachuu beeksisan lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Rakkoo daangaa naannoo Amaaraa keessaa irrattis gabaasa qindaa'ee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura guutummaa oduuf jaallan.
Oduu gabaasaa CNN Jim Acosta White House seenee gabaasuu fi waraqaa eehamaa kennameef deebinee harkaa fuudhuuf karoorfanne jedha White House. Kunis manni murtii dheengadda eehamasaa akka deebi'uuf ega murteessee booda. Gaazexessaan kun eehamni isaa achi seenee gabaasuuf qabu dhuma baatii kanaas jechuun sadaasa irratti waan xumuratuuf jecha gaaffii kana haaressuu ka jedhu irratti kaka'u ta'uu White House beekseera. Akkaasaan akka White House hin seenne bulchiinsi Trump dhorkuun pirezidaanti Trump 7 dura oduu gabaastota waliin gaaffiif deebii gaggeessaa yeroo turanitti falmii uumameen ta'uun ni yaadatama. Kaampaaniin konkolaataa Nissan jedhamu oomishu akka jedhutti durataan kaampaanichaa Carlos Ghosn qabeenya kaampaanichaa dhuunfachuuf yookiin dhuunfatan jechuudhaan waggootii dheeraaf maallaqa silaa kaampaanichi Nissaniif galuu qabu ofii fudhatan jechuudhaan dubbatee jira. Sabaa himaan Jaapaanaa akka gabaasanitti dura ta'an kaampaanichaa kun galii qaban kan ilaaleen gabaas isaan himataa turan kan sobaa ta'uu beekamee jira. Kun dhugaadha taanaan hidhamuuf jiru aangawaan kun galii doolaara miliyoona 700 argatan hin gabaasin hafan jedhameera. Shakkiin kunis kaampaaniin Nissan akka jedhutti hojiirraa ari'amu hordofsiisuu danda'a. Paakistaan yaalii farra shororkaa gaggeessitu kan ilaaleen pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan dubbatan muummichi ministeera Paakistaan har'a qeeqanii jiru. Ameerikaan kufaatii Afgaanistaan keessaa ishee mudatee fi Paakistaaniin balleessaa qabdi jechuu barbaaddii jedhan televiziyoonni Ameerikaa Fox News jedhamuuf waliin dilbata kaleessaa gaaffiif deebii kan gaggeessan pireezidaant Tiraamp waraana Paakistaaniif kan kennamaa ture doolaara miliyoona 700 irraa dhaabuu isaanii sirriidhaa jechuudhaan falman. Kanaafis sababaan kennan Paakistaan waan nu hojjette tokkoyyuu hin qabdu ka jedhu ture. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama dhihaa Kaaliforniyaa bakka Paaradaayis jedhamutti balaa ibiddaa dhaqqabee agaammaatti namni 300 lubbuun argamuusaa aangawoonni dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Balaan ibiddaa kun ega jalqabee 71 caaluuf yeroo jedhu kanatti namni 1,000 ta'u eessa buuteensaa dhabameera. Gareen baraarsitootaa gamoolee gubatan keessa namoota barbaadaa jiru. Jarmaniin lammii Saawudii 18 daangaa Awurooppaa kan seenne kadhorkuuf jirtu ta'uu ministiriin dantaa alaa kan biyya ishee beekseera. Kunis ajjechaa gaazexessaa lammii Saawudii Jamaal Khashoggi waliin hidhata waan qabuuf ta'uun ibsameera. Ministiriin dantaalaa Jarmanii Heiko Maas kana labsuun isaanii dura Faransaayi Biriteen waliin dubbachuu isaanii beeksisaniiru. Yakka raawwatame kanarratti deebiin kennamuu caalaa gaaffii ka'antu heddummaataa jedhanii eenyu gocha kana keessaa akka harka qabu faana dhahamu qaba jedhanii jiran. Ministeerri beekamaan tokko mootummaa muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyahu keessaa akka paartii isaa baasuuf dhaadatee ega ture booda waan yaada isaa kaaseef jecha waltaatonni Israa'eliin bulchaa jiran har'a jajjabaachaa jiru. Ministeerri barnootaa akka ta'an Naftaalii Bennett Netanyahuun nama ministeera itti isaa ta'uuf jiru maqaa dha'uu qabu erga jedhanii booda garuu paartii isaanii waan gaafate hundumaa akka kaasanii fi muummicha ministeeraa Israa'el deebi'anii akka injifachuuf jiran carraan jiraa jedhaniiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleella hidhattoonni naannoo shanii dhufan mooyaaleetti torbee darbe keessa guyyoota torbaaf taasisaniin manneetiin 230 ol yoo gubatan namoonni 75 ol immoo qe'ee gadhiisanii baqachuu aanaan mooyaalee beeksiseera. Bulchaan aanaa mooyaalee obbo Baagajjaa Morgee namoota qe'ee buqqaan gargaaruuf adda baasuun akka itti fufee jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gama kaaniin jiraattonni magaalattii har'as lolli mooyaalee keessa jiraachuu baatus haalli nageenyaa ammas sodaachisaa ta'uu dubbatu Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Torbee dilbata darbeeti hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman kan eenyummaan isaanii alaan hin beekamne mooyyaalee gandoota Oromiyaa irratti lola kan banan. Lola kanaan hagayyoonaa namni 11 yoo ta'u 85 ol ammoo madaa hospitaalii mooyyaalee ibsee jira. Har'as bulchiinsi aanaa mooyyaalee akka beeksisatti haleelli kanaan manneetiin hedduun namni 10,000 lakkaa'amus qe'ee baqachuu ifoomsee jira. Obbo Baagajjaa Morgee bulchaa aanaa mooyyaaleeti.
Gandoota akka 12 ga'a gandoota qabna keessaa fi gandoonni 12 olmoos iddoo lolitti geggeeffamu waan ta'eef uummannis harki guddaan baay'ee keessa buqqa'ee jira. Kanaaf gara gandu 12 ga'a lolli keessatti geggeeffamu garuu gandaa afurii ga'u midhaan mani gubatu mani barumsa gubatu kakeellan fayyaa nama gubatu akkasi kun keessatti geggeeffamu jira. Amma kaleessa illee gubachaa ture garuu mana 236 kan ga'u gubateetu jira ganda qabbanaatiif maddoo miigoo keessa. Manni agarsiisa gammaatti ragaa arganne jira garuu amma kaleessa illee dhangaddasse gumloli dhaabate illee gubaatu ture. Namoonni buqqa'an lakkoofsi isaanii amma adda gabbaa warraa 13,000 olii buqqa'eetu jiru garmaatii 79,000 naannoo sun takkasitti kan dhiyaatu buqqa'eetu jira. Olumas isaanis biyyi keessas kan buqqa'an hin jiranii gama keeniyaatis naannoo nutti dhiyaate kanatti kan buqqa'an kan jiran ta'uu isaati. Isaan kan ragaa isaanii adda baasneetti naqi danda'ama ta'e kan biyyi keessa jiru gargaaruudhaaf tattaafachaa jirra. Isaan ammoo biyya ba'anis akkaataa isaanis deeggarsa argachuu danda'an tolchuudhaaf sochii gubbaa jirra. Amma ammaatti garuu gargaarsi yaawaasittis gama kanas nullee nooraan keessa jiru waan ta'eef uummannis buqqa'ee baqateetiin gara lubbuu isaatiidhaaf bahuu danda'eedheetiin yaadetti socho'ee jiru waan ta'eef isaan kan iddoo isaan jiran adda baasneetiin deeggaruudhaaf qophiirra jirra.
Jiraattonni VOA'n dibbisa akka jedhanitti har'as mooyyaaleen tasgabbii amansiisaa hin qabdu. Adda Jiiloo Taaloo daa'imman sagal kan ijoollee isaanii guddisu waan rakkoon nageenyaa magaalatti mudate irraan ga'e akkasitti himan.
Waan jiraan hin qabne egii waraanu kun madhee waan nyaanne dunnu wanni cufidhaan saanamuu laf sodaata keessa babbaqata. Akkanumatti ilmaan lannurumaa dhuqeechuu jirti waan jirri hin qabnu. Ijoolleen akkam taati ijoolleen namni hojiiga hin jiru akkoowwan nam sagale wanni an guddisuu jiru. Kaalleen katamaaru jiru kuta kudhan mani baroomsaallee cufee gubate fulumta teennu qabna halkanii lakkanuma jabulla rakkoo kee jira.
Har'as mooyyaaleen keessa waajjiraaleen mootummaa manneetiin barnootaa fi dukkaaleen daldalaa marti cufaadha jedhu jiraattonni.
Sochiin hin jiru tokko hin jiru motorumatu warra baqattoota kana oliif gadi fidee jiraa malee sochiin tokko hin jiru sochiin galaama ganda shawaabarreellee caamuqillee warri qabbanaallee. Makuma jiraa malee uummannilee keessa hin jiru. Qonuma jijjiiran waraan isaanii immoo garmaamaa jiranii immoo mul'atanii. Karaan daandii gurraachi karaa keenya cuukun cufamee jira. Warri hidhattoonni liyyuu waliitiif shiftoonni kun beektaa gamsanii dhufanii akkasiin daandii gurraacha gubbaa ciciisanii jiranii meeshaa gurguddaa qabatanii immoo mul'atanii. Akkasiin raajan ittisa biyyaa illee waan akkasii cinima ciciisti waan isaan namaa tochoon tokkollee hin jiru. Warri kun boru dhukaasa kaasanii si'aati afur dhukaasa kaasanii si'aa shan dhukaasa kaasanii beellama akkasiin qabanii of eeggadhaa malee waan isaan abdii uummataa kennanii uummannillee abdii waan isaarraa qabu tokkollee hin jiru beektaa. Sodaa guddaa gaafa waraanni banamisa wayyaa jiru beektaa waan waraanaa kan du'een awwaalata kan madaa'een akkimata kanammoo waan isaan ittiin gadiin dhufan hin beekanii akkasiin sodaa guddaa keessa jira.
Hidhattoota kanaan bu'uuraalee misoomaa miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko mana barnootaa sadarkaa lammaffaa mooyyaaleeti. Barataan mana barumsaa kanatti kutaa 11 baratu tokko manneetiin barnootaa magaalattii keessa jiran marti cufaa ta'uu hime. Manni barumsaa isaa duraa waan gubatee fi egereessa deeme akka baratu yaaddoo akka qabu hima.
Manni barumsaa dhaabne waan taanu hin beennu namni lubbuu xiyyaanna baasii malee waan barumsatu keessa baanee jiru lubbumaan nu baasii jirra. Namni tokkollee qaamii waan kan dubbatu tokkollee hin jiru. Namni oltiyyuu gadi hin baane. Biiroon waajjiraallee tokkollee hin banamne agama hundinuu cufa qaba. Kanaafuu namni tokkollee agama uuman jennee waan barumsa irraallee. Anamma hundi murtee fara tokkollee hin jiru garuu as keessaa baqadhee gara hin deemullee hin jiru. Lafti hin deemee qabeenyi qabaadhee labbiyyaallee keenyaallee deemee hin baradhu. Maatii kiyyaallee akka dhiisi maatii kiyyaallee rakkataa waan ta'aniif. amma murtii nadanii aniin qofaan waan murteeffachuu danda'anitti fakkaatu murtii tokko lama murteeffannelle.
Waan egeree barattoota manni barumsaa duraa hidhattoota kanaan duraa gubatee obbo Baaggejjaa Morgee gaafannee jirra.
Haayilakkin ammumaayyuu marii barsiisotu hojiidhaan durbootas hojiidhaan mariisisu eegalleetiin jirra akkaataa iddoo isaan mana barumsaa isaan fuudhuu danda'u milalbaas manni barumsaa bal'aan agasii ka barata duraan jiru hojiidhaan walitti qabatu jiraachuu danda'u garuu faraqaadhaan yookaan ammoo shiiftiidhaan akkaataa isaan itti barachuu danda'an tolchaa jiru waan taateef inni kun yeroo gabaabaattuyyuu akka isaan mana barumsaatti deebi'anii taasifamu.
Obbo Baaggejjaan hidhattoonni balaa geessaa jiran kun daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irraan darbanii akka dhufan dubbatu. Kanaafis kanaan dura mootummaan federaalaa humna daangaa eegu naannoo sanatti akka bobbaasee nageenya uummataa tiksu gaafanne haga yoonaa eegaa jirra jechuun illee dabalanii himani. Dabalaniis obbo Baaggejjaan har'a nageenya magaalattii ka guyyaa kaan irra fooyya'eera yoo jedhan jiraattonni garuu hidhattoonni kun dhiyeenyatti waan jiranii fi ammas balaan irraan dhaqqabsiisuu malu jechuun sodaa qaban dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Walitti bu'iinsa Mooyaalee dubbatame kan ilaaleen rakkoo uumame furuuf naannolee lamaan walitti siqanii dhiyeenyaan hojjechaa akka jiran beeksisan. Sadarkaa pirezidaantota naannolee lamaaniitti mariin kataasifame yoo ta'u, koreen itti aantota pirezidaantii naannolee lamaaniin hoogganamuuf rakkoo kana qoratus hundeeffamuun dubbatame jira. Muktar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Rakkoo nageenyaa tibba kana Mooyaaleetti mudateen wal qabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaa irratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira. Haaluma kanaan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kun maalii sababni kan jedhuun gama aangawoota ol aanoo mootummaa naannolee lamaaniitti iyyuu gaafii dhiheessineeti ni jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa sadarkaa itti aanaa biirichaatti daayireektarri dhimma odeeffannoo koloneel Abbaba Garasuu akka jedhanitti rakkoon kun rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jirudha jechuudhaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Dhukaasni tokko tokkoon jira meeshaa seeraan alaagaa daddarbaa akka jiru beekamaadha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii warri madabdoonni jiru kontirobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigan warri uummata walitti naqanii dubbii afarsanii biyya Itoophiyaa kana keessa nageenyi jiru asiin lolli ta'ee asiin uummanni wal fixee jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru warri sun uummatumatti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef. Angas waan karaa dheeraa deemuu danda'anii miti.
Kanumaan wal qabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaliyeetti illee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Adil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaliyeeti. Isaanis keessattuu aangawoonni yeroo mootummaa Abdii Ilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoroo ol aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'e jedhu.
Hudhattu deeroche wandaamochi hojii Oromoo Somaalee mareeti gabbaanyaa.
Wanni uumame gosni lameen obboloota ta'an Oromoo fi Somaaleen waldhabdee qabeenya lafaa waan qabaniif sunis haga ammaatti waan hin furamiin jiruuf akkasumas siyaasa gaggeessan waan qabaniif harki namaas dhuunfaa keessa jira. Kanaaf guyyoota walitti aanan sadiif. Gama lameenii namoonni ajjeefamaniiru madaa'anii jiru. Gama keenyaan kan du'an namoota 20 ta'u.
Hawaasni naannichaa akka kaasutti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf qabxiin guddaan yaada hundeeffama godina addaa daawwaa jedhamuudhaan dubbatama. Isa kanaan walqabatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiniin beeku akka hin jirreedha. Koloneel Abbaba Garasuu kan isaan kaasan.
Godina addaa kun ammatti naannoo Somaaliitiin kan haasa'u malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'a kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee jiru. Jechootumaa fi naannoo sanatti waan akkasii yaadamaa jiraachuu isaati malee wanti sirnaan beeknu jiru garuu walitti bu'iinsi kan zoonii ta'uuf dhiisuu natti fakkaatu. Amma daangaa yoo ta'e daangaan sirna qabaa sirna daangaan ittiin daangeffamu eenyumtuu naannoon Somaalii daangessuu danda'u naannoo Oromiyaas daangessuu sirna daangaasu jira rifireendamii ta'uu danda'a walitti waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Waa'een daangaa waa'een zoonii uummachuu naannoo Somaalii mirga qabaa zoonii dabalataan uummachuu danda'a suni walitti bu'iisaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Gama bulchiinsa mootummaa Somaaliyeetiin illee rakkoo kanaan wal qabatee lafa qabachuuf yookaan weeraraaf waan hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in inni kun kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaa fi haala mijeessuudhaaf jedhame hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan obbo Abdii Adil. Ammatti rakkoo kana furuudhaaf sadarkaa mootummoota naannoo lamaanittiyyuu mariin jabaan gaggeeffamaatiin jiraachuudha dubbatamaatiin jira. Pireezidaantonni naannichaa lameeniyyuu tibba kana wal arganiitiin haala nageenya naannoo kanaa itti hiikan irratti mariin bal'aan kan taasifame yoo ta'u, walhubannaan gaariillee jiraadhaan kaasu Koloneel Abbabaa Garasuu.
Sabuma adda addaatiin walitti bu'iisa jira. Walitti bu'iisa kanammoo karaa adda addaatiin ijaarsolee biyyaatii fi naannoolee lamaan keessattuu naannoon Somaaleetii fi naannoon keenya gara naannoon Oromiyaa walitti dhufee bulchiisonni bulchiifni nageenya naannoo kanaa waliin dubbachaa jirra. Sana booda haala gaariidhaan uummanni kun uummata tokko uummata walitti bu'uu hin qabnedha. Uummata kana walitti finnee karaa uummata walitti fiduudhaan jaarsolii biyyaatiin abbootii gadaatiin haalli sun bulchiisota naannoo wajjin walitti dubbachuudhaan kan furamu ta'a.
Akkaataa wal hubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga geggeessitootaatitti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u, koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenyi naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gabalameenii sadarkaa itti aantota pireezidaantota naannolee lamaaniititti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha. Obbo Abdii gama mootummaa naannoo Somaaleetiillee kan isaan kaasan. Yaadni gama Mooyyaaleetii hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Somaaleetii namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaarraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni komatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu Koloneel Abbabaa Garasuu.
Somaalee irra goree Oromoo kabaran Oromoo irra goree Somaalee irra goran humni nageenyaa biyya keenya keessa jiraachuu hin danda'u. Bara fuulduraattis kun biyyi kun biyya keenya mul'isa uummata keenya. Kanaaf garaagarummaan nuti qabnu hin jiru uummata tokko uummata wajjin jiraachaa turedha. Nuti foolisiin Oromiyaa Oromoo irra goree uummata sana rukutuu hin dandeenye araarsudha. Warra immoo gidduu meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seera alaa sirna alaa ta'an qabanii seeratti dhiyeessuun qaama seeraa naannoo Oromiyaas haa ta'u humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seera ala hidhatanii uummata keenya irratti duula banan to'annaa jira oolchee seeratti dhiyeessuun dirqama qaba. Kanarraa kan hafe federaalaas haa ta'u eenyumtuu uummata tokko cinaa goree uummata tokko rukutuu hin danda'u.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara dhuftuutti darbuuf biyyoonni Afrikaa dorgomaa jiran sooraa dhiyeessa.
Kormii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu dorgommii AFCON bara dhufuutti dabruu fi wal qoraasuu jiran. Gaanaan baranallee Itiyoophiyaa goolii lamaan qorsiqotteef. Aljeeriyaalleen Toogoo dha'uma dhoofte goolii afuritti faate. Shaampiyoonaa AFCON ganna dabree immoo Zaambiyaa 1-2 dorgommii keessa galchan. Mooritaaniyaan wanta akka hin argatin argatte. Kalee 2-1 Botswaanaa mooteetiin waancaa Afrikaa ganna dhufuutti dabarte. Tummata ispoortiiti. Kalee qofa biyya 24 taphate goolii 30 gale. Hormiin kubbaa miilaa Afrikaa dorgommii ganna dhufu Kaameeruunitti taphatanii fi walumatti jiran. Mooritaaniyaan waan akka dhalatte hin argatin. Kalee Botswaanaa 2-1 mooteetiin dorgommii bara dhufuutti dabarte. Guinea fi Ivory Coast lanqaansoo jigan walqixxee baanee jechuu 1-1. Shaampiyoonaan ganna dabree Zaambiyaan ammoo yafaatte keessa galte. Aljeeriyaalleen Toogoo akkuma reefu jenne dha'uma dhoofte goolii 4 faateetiin dorgommii ganna dhufuu keessa dabarte. Toogoolleen itti mudoote goolii 1 galfatte. Mooritaaniyaan garee A keessaa garee tokkotti itti galchan goolii tokkotti galchan taateetiin gurbaa Isikaa Ismaa'eel Dakata jedhanitti kubbaa hadhumadhe daqiiqaa 84 irratti goolii keessa buuseef. Garee tan keessa Mooritaaniyaan qabxii 12 dur jirti. Angoolaat qabxii 9 itti aana. Giiniin ammoo akkuma Ruwaandaa fi Central Afrika Republic 2-2 walqixxee bahaniin adoo kubbaa hin dhiitin iyyuu tapseeraatiin jechuu isiin wanca dhufuuf dabarte. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaalleen Gaanaan Itoophiyaa dha'uu dhooftetiin waan hedduu tolchiti. Itoophiyaan kaleellee miili ijoollee Gaanaa irraan dandaman istaadiyoomii Finfinnee keessatti adeemummatii Itoophiyaa ba'eetiin daawwatu Gaanaan Itoophiyaa lamaaf duwwaan qaarifte. Gooli lamaan iyyuu Jordaan Ayootti galcheef. Jordaaniin kun 2017 irraallee Gaanaa gaafisee wanca kubbaa miilaatti dabruu taphatte kan obboleessa waliin kilabii tanaa taphate. Ilmaan Ayoo waan hedduun himuu jiran. Jordaaniin kun kilabii Kiristaal Paalaas keessa ergifatanii nama kubbaa hedduu galchuun beekamu namganni 27 Adoonnii kaleella dookkanum taphachuu jiranuu daqiiqaa 4 irratti goolii keessi buuseef goolii lammeessoo immoo daqiiqaa 42 daqiiqaa 24 galchee fi isa adoonnii taphachuu jiranu miil jala fuudhanii taphata isaanii tokko qaarisanii jennaan inni kubbaa adabbiidhiif akkanaan galchee fi jechuudha. Yoo ammoo fiifaan Seeraa Liyoonii adabe Itoophiyaan armaan duratti tapha hedduu taphatte waan abdii qabdiin fakkaata taphdhibi taphachuuf. Yoo ammoo Seeraa Liyoonii fiifaan waldaan kubbaa miilaa addunyaa fiifaan jechuu Seeraa Liyoon akka isiin taphatte tolchee fi taphachuu fa'aa dandeetti Itoophiyaan ammallee deebite. Itoophiyaan armaan durallee Keeniyaa waliin taphatte 3 duwwaan moo'amte Gaanaan ammoo 2 duwwaan moote isiinleen Seeraa Liyoon 1 duwwaan moote jechuu ganna lamaan duratti Gaanaan Itoophiyaa 5 duwwaan moote. Gaanaan garee fa'aa keessa jirti qabdii ijaa qabdii lammeessoo jirti jechuu Keeniyaatti isii dur jira tokkeessoon. Gamkaaniin ammoo Ugaandaalleen waan ganna 40 keessatti argatte hin beekne baranallee waancaa kubbaa Afrikaatii dabartuu fi taphachuu jirti. Keepi Verde 1 duwwaan mooteetiin dabarte Paatirik Kaduutiitti sa'aatii obbaatti keessatti goolii 1 galcheef. Oduu ispoortii tadhibiin ammoo dorgommii biskileettii Afrikaa tabarana konfedereeshinii biskileettii Afrikaatii fi Eertiraatti waliin qopheesse. Eertiraan akka oduu mootummaa isaanii irraa argannetti dorgommii akkana tan takkuma qopheessiteetu hin beektu. Dorgommiin guyyaa 5 tuniin iftaanii achaan guyyaa 3 duuba jalqabdi. Dorgommii waldaan biskileettii addunyaa UCI qopheessu tadhiiraaf dhalaallee waliin dorgoman. Eertiraan akka UCI jedhetti dorgommii biskileettiitiin Afrikaa keessa lammeessoo jirti. Afrikaa kibbaa tokkeessoo jira. Oduun ispoortii irratti nuuf ansoora lafeetti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Amaaraa bakka garaa garaa keessatti gaaffiin daangaaf eenyummaa ka'aa turan. Gaaffii kana xiinxalaa akka ture paartiin dimokiraasummaa Amaaraa ADEPAAN gumii dhaabasaa dhiheenya geggeessa irratti yaada furmaataa ta'a akka jedhe beeksiseera. Dubbii himaan gumii sanaa obbo Mugbaaruu Kabbada akkas jedhu.
የማንነት ጥያቄን በተመለከተ የባዴን አቋም ጉባኤተኛውም የወሰደው አቋም የኢትዮጵያ ክልሎች የተካለሉት
ጋፊ እኙማ ከንላለን እጀኖ ባይደን ዮኪን ህርማቶን ጉሚ ሰናፉደተን ናኖሌን ኢትዮጵያ ከን ቆደመን አከሄር ጀዱት ምቲ ሄር ከን ባይ በረድበ ቁደ ሰገሊፍ ሰደተሚ ቶርበከለኮብሰ ኢትዮጵያት ናኖሌን ኢትዮጵያ ከሳ ቆደመኒ ናኖ ደጀደመኒ እቲን ሆጀተማ ከጅራን ሄር በኡሳ ድረ ከን ሆጀተም አካታ ናኖ ቆዱቲኒ kun heera bu'uura godhatee hojiirra haa oolu jedhe gumichennaa mari'atu ulaagaalee arfan naannolee qooduuf kaa'aman bu'uura godhachuudhaani. Inni dura afaani. Inni lammataa akkaataatti qubsiifamani. Sadaffaan eenyummaadha. Inni arfaffaan immoo eeyyama. Keessuma waa'een eeyyamaa an kanan buluu barbaadu naannoo sakanaani. Naannoo nan ilaallanneen buluu hin barbaadu jedhe uummatichi murteessuu qabaa jedhan. Obbo Mugbaaruun akka jedhanitti uummati utuu hin fedhin naannoon qooduun demokiraasii miidha. Uummatis komee kaasaa akka jiru sababa kanaafi jedhaniiru. Dhimmi raayyaaf walqaayit ennaa naannoleen qoodaman uummati waan irratti mari'atiniif komee kaasiseeraa jedhan. Uummati fedha isaatiin an Amaaraadha kan jedhe gara Amaaraa, Tigireedha kan jedhe immoo gara naannoo Tigiraayitti cituu qabaa jedhan. Murtiin kun hagam dhugooma isa jedhuuf immoo koreen gaaffii eenyummaa walqaayitirraa koloneel Dammaqa Zawdee yennaa dubbatan heerri dhimma kanaaf furmaata ta'aa jedhan. Walqaayit xagade akka heeraatti qoodame ka jedhutu jiraa jedhan. Akka afaan dubbataniittis qoodamee jedhan. Uummatichi yennaa gaafatamu garuu nuti humnaan deemne malee nuyi Amaara isin Tigiraay ka jedhu qajeelfamatu nutti kenname jechuu isaanii dubbatu. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti ADEPAAN naannoleen kan qoodaman utuu heerrin bayin duraa jechuusaa tuqanii akkaataa kanaan haalli jiru akka duraan turetti haa deebi'u ka jedhutti deemamaa jedhan. Kun immoo gama walqaayitii yoo fudhatame salpa akka hin ta'in ennaa ibsan qaamni inni kabiraan fudhate hojiirra oolchuunsaa rakkisaa ta'uu malaa jedhaniiru. Gama raayyaan garuu ummatichi bakkuma jiru ture malee hedduu hin tamsaane waan ta'eef agas rakkoon uumu. Walqaayit garuu ummati Tigraay hedduun dhufee waan keessa qubsiifameef haalli isaa daran walxaxaa ta'uu malaa jedhan. Naannoon Tigraay naannoleen kun kan keessatti hammataman waan ta'eef dhimmi isaa kallattiin waan isa ilaallatuuf fedhii hin agarsiisu taanaan rakkoo waan uumuuf dhimmi isaa gara federaalaatti yoo geeffame martinuu waltajjii tokko irratti walitti dhufuudhaan dhimmi isaa gara mana maree federeeshiniitti geessame irratti mari'atamee akka murtaa'u ta'a. Mootummaa federaalaa keessatti Baayden hirmaannaa qaba waan ta'eef dhiibbaa gochuu danda'a jedhu. Yuunivarsiitii Baahir Daaritti barsiisaa pooliitikaal saayinsiif hariiroo addunyaa kataan obbo Chaalaachoo Taarraqany gaaffiin daangaaf eenyummaa keessumaa gaaffiin uummata Walqaayit heera amma jiruun furmaata argachuu hin danda'u jedhu.
Walqaayit miibbaala akkaayee katanta jamuru beeytinyaa oromoo. Lamisaalee Jams.
Naannoon Walqaayit jedhamu durumaa jalqabee eessa? Fakkeenyaaf Jams Bruus ka jedhamu kabarreessa kitaaba ji'oogiraafii yoo ilaalle bara Atsee Yohaannis lammii Faransaayi kitaaba Eelis Reekles barreesse yoo ilaalles isuma kana dubbata. Walqaayit bulchiinsa bagga midir jedhamu jala ture. Hayyoonni Tigraay hangi tokko Walqaayit bulchiinsa Atsee Yohaannis jala ture jedhu. Kun waan amansiisaa miti. Bara Zaraa Yaaqoob duubatti deebinee yoo ilaalles galmeeleen seenaa kan mul'isan Walqaayit kutaa bagga midir ta'uusaati. Adeeffaan akka seenaa kanaatti deebii kenna yoo ta'e ni danda'a. Heera bu'uurfannee rifirandamii geggeessine yoo jedhe garuu gaaffii kana deebisuu hin danda'u jedhan. Hayyoonni dhimma kana irratti mari'atan uummatichi yaada isaa ibsuuf carraan yoo kennameef deebii ofii kennuu danda'a jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daaritti gabaasteetti.
Sagantaa har'aaf qabnu xumuruu dura mataa oduun sin dhageessisaa. Oduu gabaasaan CNN Jimaa Kaastaa White House seenee gabaasuu fi waraqaa eehamaa kennameef deebi'ee harkaa fuudhuudhaaf karoorfachuusaa White House beeksisee jira. Kaampaaniin konkolaataa Nissan jedhamu oomishu akka jedhutti dura ta'an kaampaanicha qabeenya kaampaanichaa dhuunfaaf oolchanii waggootii dheeraaf maallaqa silaa kaampaaniin Nissan argachuuf male hin deebisin hafaniiru dhuunfaaf gargaaraman jedhee jira. Paakistaan yaallii farra shororkaa gaggeessitu kan ilaaleen pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan dubbatan muummichi ministeeraa qeeqanii jiru oduun keenya kanu.
Wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
ገዳ ኢሳ ላኪን ቀልመሳ ጀጀቢሳ